VOA This Morning.
Good morning, selamat datang di VOA This Morning. Gimana kabarnya? Senang sekali kami berdua bisa hadir kembali menemani pagi Anda bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Thank God it's Friday. Akhirnya hari Jumat nih Dan, di tanggal 7 Agustus 2020 ini seperti biasa, kami sudah menyiapkan sederet menu berita hangat dan inspiratif untuk Anda. Di antaranya,
jelang uji klinis tahap 3 vaksin COVID-19 produksi Sinovac di Kota Bandung pada 11 Agustus mendatang, jumlah relawan yang terdaftar baru separuh dari yang diharapkan.
Batuk, sakit tenggorokan, demam, seperti gejala COVID. Gitu ya. Nah, itu harus melapor kepada site atau puskesmas lokasi di
Presiden Prancis akan melangsungkan konferensi dengan negara-negara donor untuk membantu Lebanon pasca ledakan dahsyat yang meluluh lantakan sebagian kota Beirut.
Un choc énorme, accident horrible nous a bloqué.
Selain lewat radio, Anda juga bisa dengarkan siaran kami dengan cara live streaming di situs www.voaindonesia.com atau simak lagi ya nanti di podcast VOA This Morning lewat aplikasi audio streaming kesayangan Anda.
Sebelum kita kupas lebih jauh informasi tadi, kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi, inilah berita dunia dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano. Presiden Amerika Donald Trump memperkirakan vaksin COVID-19 mungkin siap sebelum pemilihan umum tahun ini, kurang dari 90 hari lagi. Saya optimis bahwa vaksin itu mungkin akan siap sekitar tanggal itu, kata Trump kepada para wartawan di Gedung Putih hari Kamis. Tidak akan ada salahnya memiliki vaksin sebelum hari pemilihan 3 November. Saya melakukannya bukan untuk pemilihan, saya ingin cepat karena saya ingin menyelamatkan banyak nyawa, ujarnya. Namun komunitas ilmiah termasuk ahli penyakit menular terkemuka seperti Dr. Anthony Fauci yang merupakan anggota gugus tugas virus corona Gedung Putih memperkirakan bahwa tidak satu pun dari sekian banyak bakal vaksin yang sekarang sedang diuji coba pada manusia akan siap sampai akhir tahun atau awal 2021. Trump berbicara tentang vaksin dan perawatan terapeutik untuk pasien COVID-19 itu ketika dia berangkat ke negara bagian Ohio yang sangat penting dalam pemilihan, di mana jajak pendapat menunjukkan popularitasnya imbang dengan calon Partai Demokrat, mantan Wakil Presiden Joe Biden. Kita akan menang lebih besar di Ohio daripada 4 tahun lalu, kata Trump ketika berbicara kepada sekelompok pendukungnya setibanya di Cleveland, Ohio hari Kamis. Dia menentang Tuhan, dia menentang senjata, kata Trump tentang Biden. Saya rasa dia tidak akan berhasil di Ohio, tambahnya. Sejauh ini belum pernah ada kandidat Republik yang bisa memenangkan pemilihan presiden atau pemilihan kembali tanpa memenangkan Ohio. Trump pada tahun 2016 merebut hampir 52% suara di negara bagian itu melawan calon dari Partai Demokrat, Hillary Clinton. Pakar penyakit menular di Amerika Serikat mengatakan dunia tidak akan pernah bisa memberantas virus baru corona yang telah menginfeksi 18,8 juta orang di seluruh dunia. Tetapi berharap ratusan juta dosis vaksin dapat tersedia pada akhir tahun ini hingga awal 2021. Saya rasa akan ada cukup vaksin jika semuanya ternyata berhasil, kata Dr. Anthony Fauci kepada VOA. Dia berharap bahwa vaksin itu tidak hanya tersedia untuk negara-negara kaya, tetapi juga untuk negara-negara miskin dan menengah yang tidak akan dengan mudah memiliki akses ke vaksin. Pandangan Dr. Fauci tentang prospek vaksin COVID-19 itu bertepatan dengan pengumuman oleh raksasa farmasi berbasis di Amerika, Johnson & Johnson, bahwa perusahaan itu telah mencapai kesepakatan dengan pemerintah Amerika untuk menyediakan 100 juta dosis vaksin virus corona dengan total lebih dari 1 miliar dolar. Tim SAR di Beirut dari Kamis melanjutkan pencarian orang-orang yang hilang setelah ledakan raksasa di pelabuhan kota itu Selasa lalu. Sementara Presiden Prancis Emmanuel Macron yang sedang berkunjung ke Beirut memperingatkan negara itu akan terus melemah apabila tidak melakukan reformasi secara serius. Kementerian Kesehatan Lebanon mengatakan jumlah korban tewas meningkat menjadi 137 orang dan lebih dari 5.000 lainnya cedera dalam ledakan itu. Para pejabat memperkirakan jumlah korban tewas akan meningkat. Macron mengunjungi Beirut hari Kamis untuk bertemu dengan para pemimpin politik. Prancis mengirim dokter dan beberapa ton peralatan medis. Pakistan mengatakan bahwa militan yang beroperasi di Afghanistan telah menyerang beberapa pos perbatasan, menewaskan seorang prajurit paramiliter dan melukai dua lainnya. Pernyataan Kementerian Luar Negeri Pakistan itu menuduh pasukan keamanan perbatasan Afghanistan memfasilitasi para penyerang. Kementerian Luar Negeri Afghanistan menolak tuduhan itu dan mengatakan bahwa sebagai korban terorisme, Afghanistan tidak akan membiarkan kelompok teroris menggunakan wilayahnya untuk menyerang Pakistan atau negara lain manapun. Kemlu Afghanistan mengatakan para pejabat militer perbatasan dari kedua negara mengadakan pertemuan darurat hari Kamis atas permintaan Islamabad untuk membahas situasi tersebut. Tehrik-i-Taliban Pakistan atau TTP, satuan terlarang ekstremis anti negara yang sering menyerang militer dan warga sipil di Pakistan, telah mengaku bertanggung jawab atas serangan itu. Jenderal Charles Brown Jr. telah mengambil alih kepemimpinan sebagai Kepala Staf Angkatan Udara Amerika. Dia adalah orang kulit hitam pertama yang memimpin cabang dinas militer dalam sejarah Amerika Serikat. Ini adalah hari yang sangat bersejarah bagi negara kita dan momen ini tidak saya anggap enteng, kata Jenderal Brown pada hari Kamis dalam acara serah terima estafet Kepala Staf Angkatan Udara di pangkalan bersama Andrews. The Voice of
America. VOA This Morning. Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran akan mulai melangsungkan uji klinis tahap 3 vaksin COVID-19 produksi Sinovac, perusahaan bioteknologi asal Tiongkok di Kota Bandung pada 11 Agustus mendatang. Akan tetapi, jumlah relawan yang terdaftar baru separuh dari yang diharapkan. Berikut selengkapnya.
Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran UNPAD akan menguji vaksin asal Tiongkok itu kepada 1.620 relawan. Pengujian akan dilakukan di 6 lokasi yang tersebar di Kota Bandung. Sebelum pengujian, tim peneliti menggelar simulasi uji klinis di FK UNPAD kemarin. Anggota tim penguji Dr. Sunaryati Sudikdoadi mengatakan simulasi ini untuk memberikan gambaran uji klinis kepada masyarakat.
Juga berminat menjadi relawan akan tahu gimana sih alurnya, apa keuntungannya, dan sebagainya.
Pakar mikrobiologi klinis ini menjelaskan, para relawan awalnya akan dipastikan belum terinfeksi COVID-19 lewat tes PCR dan rapid test. 3 hari kemudian, ketika hasil PCR keluar, peserta yang sehat akan disuntikan vaksin. 2 minggu kemudian, relawan akan diberi vaksin lagi. Totalnya relawan akan datang 5 kali selama 6 bulan ke depan. Selama itu pula, relawan dipantau ketat dari segi kesehatan dan responnya terhadap vaksin.
Gejala-gejala pilek, batuk, sakit tenggorokan, demam, seperti gejala COVID. Gitu ya. Nah, itu harus melapor kepada site atau puskesmas lokasi di mana dia memang.
Meski begitu, H-5 pengujian, jumlah relawan baru melewati angka 800. Dr. Sunaryati menyatakan optimis kuotanya akan terpenuhi mengingat pendaftaran masih dibuka. Belum terpenuhinya kuota relawan bahkan menyita perhatian Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Pekan lalu dia mengatakan pemimpin daerah mengajukan diri jadi relawan vaksin.
Sehingga kalau pimpinannya juga melakukan, insya Allah rakyatnya juga akan meyakini proses vaksin ini berjalan dengan lancar.
Pengujian ini menggunakan vaksin produksi Sinovac, perusahaan bioteknologi asal Tiongkok yang didatangkan ke Indonesia oleh PT Bio Farma. Ketika tahap ini selesai dan berhasil, Bio Farma akan memproduksinya secara massal. Direktur Utama Bio Farma Honesty Bashir mengatakan pihaknya tengah meningkatkan kapasitas produksi dari 150 juta dosis menjadi 250 juta dosis per tahun.
Teknologi produksi kita juga sudah cukup bagus. Sebenarnya kita bisa mengejar ya target-target.
Pelaksanaan uji klinis ini akan diawasi ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM. Dari Bandung, Rio Tosikal melaporkan untuk VOA Washington.
Kepolisian Republik Indonesia meningkatkan kasus dugaan korupsi terkait penghapusan nama Joko Chandra dari daftar buronan Interpol ke tingkat penyidikan. Selengkapnya kita simak laporan berikut.
Kepala Divisi Humas Polri Argo Yuwono mengatakan, Bareskrim Polri telah menelusuri aliran dana dalam kasus dugaan korupsi terkait penghapusan nama Joko Chandra dari daftar buronan Interpol atau Red Notice. Total ada 15 orang yang telah diperiksa penyidik. Selain itu, kata Argo, penyidik telah berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk mengetahui aliran dana.
Setelah kita melakukan gelar perkara, bahwa dalam proses penyelidikan yang telah dilakukan oleh Direktorat Tipikor, bahwa hasilnya kemarin pada hari Rabu, tanggal 5 Agustus, kasus daripada ini dinaikkan menjadi tahap penyidikan.
Argo menambahkan penyidik akan memeriksa pihak-pihak terkait lainnya dalam kasus ini untuk mengetahui penerima dan pemberi hadiah. Mereka disangkakan melanggar sejumlah pasal Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi junto pasal 55 KUHP. Dalam kasus ini, polisi juga telah memutasi dua perwira tinggi karena diduga melanggar kode etik, yakni Kepala Divisi Hubungan Internasional Napoleon Bonaparte dan Sekretaris NCB Interpol Indonesia Nugroho Slamet Wibowo. Sedangkan untuk kasus pelarian Joko Chandra, polisi telah menetapkan dua tersangka, yakni Brigjen Pol Prasetyo Utomo dan pengacara Joko Chandra, yakni Anita Kolopaking. Masih terkait Joko Chandra, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman mengatakan, telah menyerahkan bukti tambahan kasus dugaan gratifikasi yang diterima Jaksa Pinangki Sirna Malasari ke Kejaksaan Agung. Kata Boyamin, bukti tersebut berupa foto dokumen perjalanan penerbangan Pinangki bersama Anita Kolopaking dari Jakarta ke Malaysia pada akhir November tahun lalu. Perjalanan tersebut diduga untuk bertemu Joko Chandra.
Nah, kalau Kejaksaan Agung ini masih penyelidikan ini kan, ya ketinggalan kereta lah. Saya khawatir ini ada upaya-upaya melindungi Jaksa Pinangki.
Pekan lalu, Kejaksaan Agung telah mencopot jabatan Jaksa Pinangki sebagai Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi 2 pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan karena pelanggaran disiplin dan kode etik. Pinangki disebut melakukan perjalanan sebanyak 9 kali ke Malaysia dan Singapura sepanjang 2019 tanpa izin atasan. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Presiden Prancis akan melangsungkan konferensi dengan negara-negara donor untuk membantu Lebanon pasca ledakan dahsyat yang meluluh lantakan sebagian kota Beirut. Diaspora warga Prancis di berbagai dunia pun ikut membantu. Berikut laporannya.
Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan rencana penyelenggaraan konferensi dengan sejumlah negara Eropa, Amerika, Timur Tengah, dan lembaga-lembaga donor lainnya untuk mengumpulkan dana bagi bantuan darurat untuk Lebanon, Kamis malam setelah mengunjungi lokasi ledakan di pinggiran kota Beirut. Sedikitnya 130 orang tewas, ribuan lainnya luka-luka, dan puluhan ribu kehilangan tempat tinggal akibat ledakan dahsyat itu.
Nous serons là dans la durée aux côtés de toutes celles et ceux qui sauvent, aident, guérissent.
Kami akan berdiri bersama-sama dengan semua pihak yang ada di sini untuk menyelamatkan dan merawat warga dan membangun kembali kota ini. Prancis juga akan melangsungkan konferensi bantuan internasional bersama Uni Eropa, PBB, dan dengan dukungan Bank Dunia. Dalam beberapa hari ke depan, kita akan melangsungkan pertemuan. Sementara Menteri Urusan Luar Negeri dan Eropa sudah mulai melakukan kontak pertama dan memobilisasi timnya. Kami akan melangsungkan konferensi internasional untuk mendukung Beirut dan warga Lebanon dengan memobilisasi bantuan keuangan internasional dari Eropa, Amerika, dan seluruh negara di kawasan untuk perawatan, obat-obatan, dan pangan. Kami juga akan membentuk badan yang terbuka dan transparan bagi semua bentuk bantuan ini, sehingga baik warga Prancis maupun lainnya dapat secara langsung menyalurkan bantuan mereka.
Ledakan itu diyakini disebabkan oleh kebakaran di gudang penyimpanan 2.750 ton amonium nitrat yang sangat mudah meledak, yang telah dibiarkan berada di gudang itu selama bertahun-tahun, meskipun petugas bea cukai sudah berulang kali mengingatkan hal itu. Sementara itu, di jantung kota Paris, sejumlah diaspora Lebanon di Prancis berkumpul di Cathedral Our Lady of Lebanon, mencoba memahami tragedi di Beirut.
Un choc énorme, un accident horrible nous a bloqué.
Pastor Fadi El Amir mengatakan kepada VOA ia masih berupaya memproses rasa kaget luar biasa yang dirasakannya akibat kecelakaan tragis ini. Ia menerima begitu banyak video dari Beirut dan hingga kini masih belum dapat mengungkapkan sepenuhnya rasa sakit dan putus asa yang dirasakannya. Hal senada disampaikan Karim Sfeir, seorang mahasiswa berusia 21 tahun yang berasal dari Byblos, 48 mil dari Beirut. Ia dan keluarganya selamat, tetapi banyak temannya yang membutuhkan bantuan. Karim mengatakan semua orang memantau situasi dan menyampaikan apa yang terjadi lewat media sosial seperti WhatsApp. Di Beirut, diperkirakan lebih dari 300 ribu orang kehilangan tempat tinggal pasca ledakan itu. Sementara di Paris, warga diaspora bergegas membantu dengan mengirimkan uang dan mengelola sumbangan bagi mereka yang membutuhkan. Pejabat-pejabat di Kedutaan Besar Libanon di Paris mengatakan ada sekitar 120 ribu warga Libanon yang saat ini tinggal di Prancis. Saya Fomis Reva, VOA, Washington.
Masih di VOA This Morning, kita beralih ke berita ekonomi. Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat pada hari Kamis melaporkan 1,2 juta pekerja kembali mengajukan tunjangan pengangguran pekan lalu akibat pandemi virus corona yang terus berlanjut dan mendatangkan malapetaka bagi ekonomi Amerika. Ini adalah minggu ke-20 berturut-turut di mana lebih dari 1 juta warga mengajukan bantuan pemerintah ketika virus itu tanpa henti menyerang masyarakat di seluruh negeri, memaksa para pengusaha menutup sejumlah bisnis atau membatasi operasi dan memberhentikan sejumlah pegawai. Akan tetapi, total klaim minggu lalu itu menunjukkan perubahan. 249 ribu lebih sedikit pekerja yang mengajukan tunjangan dibandingkan minggu sebelumnya. Hal itu mungkin karena program tunjangan pengangguran yang sudah berlangsung 4 bulan, setidaknya untuk saat ini telah berakhir. Hingga Jumat lalu, Amerika menyediakan tambahan $600 per minggu bagi mereka yang kehilangan pekerjaan, selain tunjangan pengangguran negara bagian. Namun, tunjangan pemerintah federal itu berakhir pada akhir Juli. Sejauh ini, pemerintahan Presiden Donald Trump dan oposisi Demokrat di Kongres belum mencapai kesepakatan minggu ini mengenai jangka waktu perpanjangan pembayaran atau besarnya bantuan yang seharusnya diberikan.
Pihak Republik di Kongres menyatakan mereka hendak segera mengurangi tunjangan federal itu sebanyak 2/3 menjadi $200 seminggu dan mengatakan mereka berharap bisa menetapkan klaim tunjangan itu hanya 70% dari gaji pekerja sebelumnya. Pihak Demokrat ingin mempertahankan tunjangan sebesar $600 per minggu sampai akhir 2020. Menteri Keuangan Steven Mnuchin dan Kepala Staf Gedung Putih Mark Meadows yang mewakili Trump melakukan negosiasi dengan Ketua DPR Nancy Pelosi dan pemimpin Senat Demokrat Chuck Schumer terkait tunjangan pengangguran dan bantuan lainnya bagi peningkatan ekonomi Amerika Serikat yang lesu dan terhuyung-huyung akibat pandemi virus corona. Ketua Federal Reserve Jerome Powell seminggu yang lalu mengemukakan lonjakan baru infeksi virus corona yang dikonfirmasi menimbulkan ancaman baru bagi perekonomian. Jutaan pekerja telah kembali bekerja, namun ribuan pemilik usaha tetap merumahkan pegawai atau tidak kembali beroperasi ketika virus semakin menyebar, terutama di negara-negara bagian besar seperti Florida, Texas, dan California. Untuk Metrini Geopani, saya Dania Iman, Rifan Duyastono, VOA.
Para ilmuwan di London yang membuat vaksin tiruan alias sintetis berdosis rendah untuk COVID-19 kini memperluas pengujiannya dengan mencari lebih banyak sukarelawan. Tim yang merintis usaha ini mengaku tujuannya adalah untuk menghasilkan vaksin murah yang tersedia di seluruh dunia.
Di sebuah tempat rahasia di London, Philip, yang hanya ingin disebut nama depannya, bersiap menerima dosis vaksin kedua yang dikembangkan oleh para ilmuwan di Imperial College London. Ia mengatakan ingin mengambil bagian setelah membaca pengumuman Imperial College bahwa mereka sedang mencari responden baru. Lebih dari sebulan yang lalu, ia menjadi sukarelawan pertama dalam tahap uji keselamatan vaksin. Sebagai bagian dari kelompok uji kecil ini, ia diberitahu bahwa dia tidak menerima placebo.
I've just been told that it is I am receiving the vaccine. There's a small group of people at the start.
Saya baru saja diberitahu bahwa saya diberi vaksin sebenarnya. Saya menerima vaksin, awalnya ada sekelompok kecil orang yang menerima vaksin untuk diamati bagaimana reaksi dan efek sampingannya. Tetapi sejauh yang saya tahu, semuanya baik-baik saja.
Philip yang bekerja di bidang jasa lingkungan itu melakukan perjalanan ke seluruh Inggris. Ia mengambil tindakan pencegahan COVID-19 sebelum penutupan wilayah di Inggris bulan Maret. Seperti kebanyakan orang lain, Philip dirumahkan. Tetapi dia mengatakan menerima vaksin ini tidaklah mengubah hidupnya. Tidak seperti vaksin yang diproduksi dari sebagian virus yang diperlemah, studi Imperial College ini menggunakan kepingan kecil dari kode genetik yang disebut mRNA. mRNA itu terdapat dalam tetesan halus lemak dan ketika disuntikan ke otot lengan, mRNA melakukan penggandaan. Istilahnya adalah amplifying atau penguatan sebagaimana dijelaskan tim Imperial. Idenya adalah sel-sel otot akan menghasilkan protein yang ditemukan pada tonjolan-tonjolan di permukaan virus corona yang memicu respons kekebalan. Pada bulan Mei, jurnal kedokteran Lancet mengomentari penelitian yang menunjukkan pandemi ini mungkin menjangkiti BAME, komunitas kulit hitam, Asia, dan minoritas etnis di Inggris secara tidak proporsional. Ketua peneliti uji coba di Imperial, Dr. Katrina Pollack, mengatakan penting bahwa semua anggota masyarakat terwakili.
Everybody has seen the statistics around how COVID has affected BAME community.
Semua orang melihat angka-angkanya tentang bagaimana COVID menjangkiti komunitas BAME atau mereka yang berkulit hitam, Asia dan etnis minoritas. Dan saya pikir ini sangat penting sebagai tim yang mengembangkan vaksin. Sejauh ini kami sangat senang mendapat dukungan dari komunitas lokal dan di antara para sukarelawan kami, 1 dari 5 berasal dari komunitas tersebut yang sangat bagus dan mewakili keseluruhan populasi. Dan yang ingin kami lakukan ketika kami mengembangkan penelitian kami dan melangkah maju ke dalam uji percobaan lebih besar adalah terus memperoleh dukungan itu.
Namun sementara ia mendukung rencana untuk menjangkau grup BAME dan memakai penerjemah bahasa, ia mengatakan menetapkan sasaran bukan hal yang diinginkan timnya. Sebelum pandemi COVID, lonjakan kasus campak di seluruh dunia dan para ahli penyakit menular memperingatkan orang tua bahwa penyakit itu membahayakan kesehatan anak-anak mereka dan warga lainnya kalau anak-anak itu tidak diberi suntikan vaksin MMR. Pollock berharap pengalaman berhadapan dengan infeksi COVID-19 ini akan membuka pikiran orang tentang pentingnya vaksin. Proyek ini tidak didukung oleh bisnis farmasi yang besar dan tim Imperial bermaksud menghasilkan vaksin murah yang tersedia secara global. Meskipun mereka menyatakan optimis dengan hasil awal mereka, tim juga sadar bahwa teknologi yang mereka gunakan tidak efektif pada pengembangan vaksin-vaksin sebelumnya. Puspita Sariwati, Aryono Arifin, VOA.
Sejumlah survei menunjukkan kandidat Presiden Partai Demokrat Joe Biden unggul di atas 10% dari Presiden Donald Trump yang tingkat kepercayaan publiknya menurun. Akan tetapi, selisih itu bisa menipis ketika pemilih tidak memandang pilpres ini sebagai bentuk referendum terhadap kinerja Trump, tetapi sebagai ajang memilih antara Trump atau Biden. Rekam jejak dan proposal kebijakan Biden akan semakin dicermati ketika secara resmi ditunjuk sebagai capres dari Partai Demokrat bulan Agustus ini.
Tingkat kepercayaan publik terhadap Presiden Trump semakin menurun selama pandemi virus corona yang berkepanjangan di Amerika, resesi ekonomi dan kerusuhan sipil di Amerika Serikat. Kandidat Presiden Partai Demokrat Joe Biden yang menjabat sebagai wakil presiden semasa kepresidenan Barack Obama kini memimpin di atas 10% dalam berbagai jajak pendapat. Peningkatan itu sebagian besar disebabkan oleh sebuah kampanye yang kalem tetapi disiplin. Kampanye ini tidak jemu-jemunya mengkritik pengelolaan krisis pandemi oleh Trump dan mengecam pesan-pesan Trump yang tidak jelas, termasuk penolakannya untuk bertanggung jawab atas upayanya yang gagal mengatasi pandemi di Amerika.
He's shown that he can't beat the pandemic.
Coba bayangkan, sebagai presiden dan mengatakan, itu bukan tanggung jawab saya tidak bertanggung jawab. Sungguh tak dapat dipercaya.
Meskipun data polling yang suram, beberapa pendukung Trump menyatakan jika tingkat infeksi virus corona mengalami penurunan atau vaksin yang efektif tersedia sebelum pemilu November, prospek Presiden Amerika itu dapat meningkat. Patrick Bassem, seorang pengamat konservatif dari Democracy Institute, mengemukakan.
The more the focus remains on the pandemic, the better Biden, better shape Biden's in.
Semakin besar fokusnya pada pandemi, semakin baik posisi Biden. Jadi setiap isu atau kombinasi isu yang beralih fokusnya dari pandemi itu, kemungkinan akan merugikan Biden dan membantu Trump.
Pendukung Presiden Amerika itu juga melihat peluang ketika demo tuntutan atas keadilan rasial diwarnai oleh aksi kekerasan, kata mereka, penerapan hukum dan ketertiban yang dicanangkan Trump akan bergaung ke pemilih ketika kerusuhan terus berlanjut di beberapa kota di Amerika. Biden sangat berhati-hati dan tidak memberi dukungan terhadap seruan para pendemo untuk membubarkan dan menghentikan pendanaan polisi. Biden yang beraliran moderat mengusulkan rencana ekonomi, lingkungan, dan layanan kesehatan yang luas dan membutuhkan banyak dana. Rancangan kebijakan seperti itu akan diserang oleh Partai Republik karena dinilai sebagai paham sosialis dan dapat menghapuskan lapangan pekerjaan. Kritik seperti itu diharapkan akan menarik dukungan dari para pemilih independen yang pro-bisnis. Pada saat yang sama, oposisi kuat presiden terhadap aborsi, pengawasan kepemilikan senjata, dan imigrasi ilegal dinilai akan meraih antusiasme yang tinggi dari basis pendukungnya. Pilihan Biden untuk mendampinginya sebagai kandidat wakil presiden perempuan yang akan diumumkan dalam hari-hari mendatang diharapkan akan menarik bagi sebagian besar konstituensi Demokrat. Metri Nigopani, Voice of America, Washington DC.
Sutradara Matthew Kasovitz merilis kembali film La Haine yang berarti kebencian untuk mengingatkan warga atas perlakuan rasis polisi atas warga imigran miskin yang tinggal di kota-kota. Film tersebut awalnya dirilis tahun 1995 dan meraih penghargaan film juga sutradara terbaik pada Festival Film Cannes. Berikut selengkapnya.
Film Prancis hitam putih berjudul La Haine buatan tahun 1995 itu mendapat hadiah sebagai film dan sutradara terbaik dalam Festival Film di Cannes pada tahun yang sama. Seperempat abad kemudian, kisah yang diangkat ke layar putih itu masih terasa relevan karena berlanjutnya kekerasan yang dilakukan oleh polisi atas warga kulit berwarna yang tinggal di bagian-bagian kota yang kumuh dan miskin. Sutradara Kasovitz merilis kembali film itu dalam versi High Definition bulan ini untuk menunjukkan perjuangan tiga anak muda dari latar belakang sosial yang berbeda menghadapi kehidupan yang sulit dan harus berhadapan dengan kekerasan yang dilakukan polisi. Film La Haine merintis jalan bagi produksi film seperti Les Misérables yang dinominasikan sebagai film terbaik bukan berbahasa Inggris dalam ajang Oscar tahun ini dan juga sejumlah film Prancis lainnya yang bertemakan kehidupan keras dan sulit di kawasan miskin di pinggiran kota.
C'est l'histoire d'un homme qui tombe d'un immeuble de 50 étages. Le mec au fur et à mesure de sa chute, il se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici tout va bien.
Pemutaran kembali film ini juga terjadi pada waktu dunia sedang menghadapi gerakan memprotes ketimpangan hukum dan menuntut persamaan hak seperti yang dicerminkan oleh gerakan Black Lives Matter di Amerika yang dipicu oleh pembunuhan warga kulit hitam George Floyd oleh polisi kulit putih. Kata sutradara Kasovitz, seperti dikutip kantor berita AFP, tampaknya kekerasan yang terjadi sejak lama itu masih terus berlanjut. Suatu hal luar biasa kami berhasil membuat film yang sampai sekarang masih terasa relevan di mana banyak orang terus menghadapi masalah yang sama. Kata Kasovitz, penduduk yang tinggal di pinggiran kota yang kumuh masih tetap resah dan merasa terpinggirkan seperti yang ditunjukkan oleh tiga pemeran utama film La Haine, yaitu seorang warga Yahudi, seorang kulit hitam dari Afrika, dan seorang warga Muslim dari Mesir. Sutradara Matthew Kasovitz, pendukung vokal Asa Traore, yang telah berjuang selama 4 tahun untuk mendapat keadilan bagi saudaranya, seorang warga kulit hitam yang meninggal karena ditindih oleh 3 orang polisi yang sedang mengadakan pemeriksaan KTP rutin. Traore dianggap sebagai George Floyd-nya Prancis ketika ribuan orang turun ke jalan-jalan belum lama ini untuk memprotes hasil penyelidikan yang tampaknya membebaskan polisi dari tuduhan melakukan kekerasan yang mengakibatkan kematiannya. Dari Washington, saya Leonard Triyono untuk Isa Ismail, VOA.
Halo, saya Rifan Dwi Astono dari VOA Indonesia di Washington DC, Amerika Serikat.
Untuk menjaga agar tidak tertular atau menularkan virus corona, saya dan istri sekarang rajin sekali cuci tangan. Terutama kalau habis dari luar rumah nih, mau itu habis dari supermarket atau sekadar buang sampah. Khusus pulang belanja, kami biasanya langsung bersihkan barang-barang yang dibeli. Untuk sayur-mayur, langsung direndam terus dicuci.
VOA This Morning.
Halo, selamat pagi. VOA This Morning kembali hadir menemani pagi Anda bersama kami berdua, Rifan Dwi Astono dan Dania Iman.
Semoga pagi Anda penuh energi dan semangat ya, apalagi karena besok udah masuk weekend nih.
Oh, tentunya. Tapi ngomong-ngomong soal akhir pekan nih, Dan.
Iya.
Aku nih belakangan ngerasa kenapa akhir pekan tuh makin lama makin cepet ya datangnya. Perasaan baru aja kemarin long weekend kan, Idul Adha, terus sekarang udah mau weekend lagi. Terus pas lihat kalender, buset, udah Agustus aja gitu.
Nah, menarik nih, Van. Soal persepsi waktu nih yang terasa berlalu begitu aja, ini ada teorinya juga. Jadi, kalau menurut Mark Whitman, jadi dia ini nih penulis dan peneliti di Institute for Frontier Areas of Psychology and Mental Health di Jerman, kenyataan bahwa kita terus-terusan di rumah, terus melakukan rutinitas yang sama, nggak banyak melakukan aktivitas yang berkesan gitu ya, misalnya hangout sama teman-teman, nonton ke bioskop, jalan-jalan keluar, ini nih yang bikin kita nggak merasa perlu mengingat secara spesifik hari demi hari. Jadi pas diinget-inget, rasanya waktu tuh cepet banget berjalan.
Oh, I see. Iya sih, tapi ya memang selama pandemi ini, ya benar, kegiatanku sehari-hari udah kayak robot aja sih. Bangun pagi,
yeah.
Terus sarapan,
mm-mm.
Duduk di depan laptop nih dari jam 10 pagi sampai jam 7 malam, terus lanjut makan malam, nonton film, tidur lagi, dan terus kayak gitu.
Nah, persis tuh. Apalagi kan kita termasuk tipe-tipe yang gak mau keluar terlalu sering juga kan, cuman seperlunya aja.
Yes, betul. Tapi terlepas dari itu sih, aku juga semakin kesini makin sering mencoba untuk menghitung berkah yang aku terima. Kalau orang sini bilang kan, count your blessings. Yang mana sih yang gak mungkin, karena kan memang gak terhitung jumlahnya. Ya tujuannya itu untuk banyak-banyak bersyukur aja. Karena kan di luar sana justru banyak nih yang sekarang kehilangan pekerjaan, mata pencaharian, dan harus kerja dari luar rumah juga gitu.
Iya, setuju. Wah, pagi ini obrolan kita dalam juga ya.
Aduh, ya juga sih ya. Tapi anyway, ini di hari Jumat 7 Agustus ini seperti biasa kami sudah menyiapkan berita-berita hangat dan inspiratif. Di antaranya tentang cerita seorang arsitek lanskap Indonesia yang berhasil memenangkan penghargaan playground terbaik di Selandia Baru untuk desain taman bermain inklusif yang dirancangnya.
Wah, ini menarik banget nih, siapa tahu bisa menjadi inspirasi ya. Selain itu nanti juga akan ada obrolan Eva Mazrieva dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Lebanon, Hajrian Totohari, untuk tahu lebih jauh situasi di Beirut pasca ledakan besar 2 hari lalu dan bagaimana kondisi diaspora Indonesia yang tinggal di sana.
Nah, obrolannya Eva dengan Pak Hajrianto ini juga nanti bisa disimak lagi dalam podcast In Case You Missed It ya. Nanti silakan dicek episode terbarunya di platform audio streaming langganan Anda.
Iya, semuanya akan kita bahas lebih jauh setelah kita simak berita dunia berikut ini.
Selamat pagi, inilah berita dunia dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano. Presiden Amerika Donald Trump memperkirakan vaksin COVID-19 mungkin siap sebelum pemilihan umum tahun ini, kurang dari 90 hari lagi. Saya optimis bahwa vaksin itu mungkin akan siap sekitar tanggal itu, kata Trump kepada para wartawan di Gedung Putih hari Kamis. Tidak akan ada salahnya memiliki vaksin sebelum hari pemilihan 3 November. Saya melakukannya bukan untuk pemilihan, saya ingin cepat karena saya ingin menyelamatkan banyak nyawa, ujarnya. Namun komunitas ilmiah termasuk ahli penyakit menular terkemuka seperti Dr. Anthony Fauci yang merupakan anggota gugus tugas virus corona Gedung Putih memperkirakan bahwa tidak satu pun dari sekian banyak bakal vaksin yang sekarang sedang diuji coba pada manusia akan siap sampai akhir tahun atau awal 2021. Trump berbicara tentang vaksin dan perawatan terapeutik untuk pasien COVID-19 itu ketika dia berangkat ke negara bagian Ohio yang sangat penting dalam pemilihan, di mana jajak pendapat menunjukkan popularitasnya imbang dengan calon Partai Demokrat, mantan Wakil Presiden Joe Biden. Kita akan menang lebih besar di Ohio daripada 4 tahun lalu, kata Trump ketika berbicara kepada sekelompok pendukungnya setibanya di Cleveland, Ohio hari Kamis. Dia menentang Tuhan, dia menentang senjata, kata Trump tentang Biden. Saya rasa dia tidak akan berhasil di Ohio, tambahnya. Sejauh ini belum pernah ada kandidat Republik yang bisa memenangkan pemilihan presiden atau pemilihan kembali tanpa memenangkan Ohio. Trump pada tahun 2016 merebut hampir 52% suara di negara bagian itu melawan calon dari Partai Demokrat, Hillary Clinton. Pakar penyakit menular di Amerika Serikat mengatakan dunia tidak akan pernah bisa memberantas virus baru corona yang telah menginfeksi 18,8 juta orang di seluruh dunia. Tetapi berharap ratusan juta dosis vaksin dapat tersedia pada akhir tahun ini hingga awal 2021. Saya rasa akan ada cukup vaksin jika semuanya ternyata berhasil, kata Dr. Anthony Fauci kepada VOA. Dia berharap bahwa vaksin itu tidak hanya tersedia untuk negara-negara kaya, tetapi juga untuk negara-negara miskin dan menengah yang tidak akan dengan mudah memiliki akses ke vaksin. Pandangan Dr. Fauci tentang prospek vaksin COVID-19 itu bertepatan dengan pengumuman oleh raksasa farmasi berbasis di Amerika, Johnson & Johnson, bahwa perusahaan itu telah mencapai kesepakatan dengan pemerintah Amerika untuk menyediakan 100 juta dosis vaksin virus corona dengan total lebih dari 1 miliar dolar. Tim SAR di Beirut dari Kamis melanjutkan pencarian orang-orang yang hilang setelah ledakan raksasa di pelabuhan kota itu Selasa lalu, sementara Presiden Prancis Emmanuel Macron yang sedang berkunjung ke Beirut memperingatkan negara itu akan terus melemah apabila tidak melakukan reformasi secara serius.
VOA This Morning, seorang arsitek landscape Indonesia di Selandia Baru mendesain sebuah taman bermain inklusif. Di tengah berbagai dorongan untuk menciptakan taman bermain yang bisa dinikmati semua kalangan termasuk penyandang disabilitas. Playground rancangan Ivy Solisa Ellison di Auckland Selatan itu dinobatkan sebagai playground terbaik Selandia Baru yang penghargaannya akan diberikan pada hari Jumat ini. Berikut kisah selengkapnya.
Keith Park Playground yang ada di Manurewa, pinggiran Auckland Selatan, Selandia Baru, belum lama ini menjalani renovasi besar-besaran. Sebagian besar permainan di taman ini bisa diakses pengguna kursi roda. Demikian pula toiletnya. Itu adalah sebagian fitur di taman bermain All Abilities pertama di Auckland yang memungkinkan anak-anak termasuk yang berkebutuhan khusus untuk bermain dengan aman. Perancangnya adalah Ivy Solisa Ellison, warga asal Indonesia yang berprofesi sebagai arsitek landscape di Dewan Kota Auckland, instansi yang menjalankan proyek ini.
Kalau proyek ini dari desain timnya aku, emang cuma aku sendiri. Aku mulai dari desain sampai produksi tender drawing, dari awal sampai selesai, ini aku sendiri.
Untuk memastikan agar playground ini betul-betul ramah bagi penyandang disabilitas, sebelumnya Ivy meminta masukan dari berbagai organisasi difabel dan masyarakat setempat. Salah seorang di antaranya adalah Darcel Bell Ata-Ata, seorang ibu tiga anak di Auckland.
My six-year-old Israel has Angelman syndrome.
Anak keduanya, Israel Ata-Ata yang berusia 6 tahun, mengidap sindrom Angelman yang menyebabkan gangguan perkembangan dan pergerakan.
Most of all was the surface for all of our.
Yang paling penting bagi semua keluarga yang terlibat adalah permukaan taman. Sebagian menggunakan kursi roda, jadi permukaannya harus mudah dilalui dan tidak keras, sehingga apabila anak-anak jatuh tidak akan sakit.
Karena itu Ivy memilih bahan karet untuk melapis permukaan taman yang rata. Tak jarang perempuan yang 17 tahun berprofesi sebagai arsitek ini juga harus mengubah desain untuk mengakomodir berbagai pihak.
Awalnya itu yang yellow line itu sebenarnya desainnya aku tuh dots yellow karena aku pikir lebih fun kan. Terus mereka bilang, oh buat sight impaired lebih kalau dot itu nggak kelihatan, kata dia. Mereka lebih lihat kalau continuous line.
Setelah dibangun selama beberapa bulan dengan menghabiskan biaya sekitar $800,000 Selandia Baru atau lebih dari 7 miliar rupiah, taman itu dibuka pada Desember 2019. 6 bulan kemudian, tempat ini dinobatkan sebagai playground terbaik Selandia Baru dalam ajang penghargaan Taman Selandia Baru 2020 yang diumumkan secara daring Juni lalu karena pandemi virus corona.
Saingannya lumayan, beberapa tuh million dollar playground. Cuman karena aku pikir kita menang mungkin karena fokusnya beda ya. Fokusnya lebih ke accessibility, terus engagement-nya juga bagus, dengan komunitasnya juga bagus.
Itu sesuatu yang diamini oleh komunitas penyandang disabilitas seperti Darcel dan putranya.
Keith Park is a blessing to our community.
Dari Silver Spring, Maryland, Vina Muptadi, VOA.
The Voice of America,
VOA.
Para ilmuwan memperingatkan peningkatan suhu di kawasan Siberia yang mencapai rekor tertinggi, serta pencairan es di Laut Arktik alias Kutub Utara secara cepat di sepanjang pesisir Rusia, menandakan perubahan iklim terus terjadi dan mungkin tidak bisa diperbaiki. Untuk selengkapnya, mari kita simak laporan berikut ini.
Siberia yang dikenal dengan cuacanya yang sangat dingin tengah mengalami gelombang panas tropis dengan suhu mencapai rekor 38 derajat Celcius pada 20 Juni lalu di kota Verkhoyansk, Rusia. Pada pekan ke-4 Juli, Organisasi Meteorologi Dunia atau WMO melaporkan bahwa beberapa kawasan di Siberia terasa lebih hangat ketimbang Florida dan California yang dikenal sebagai negara bagian terhangat di Amerika Serikat dengan suhu di atas 30 derajat Celcius. Laporan tersebut mengatakan bahwa cuaca panas luar biasa dan berkepanjangan mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan yang parah di Kutub Utara dan menyebabkan berkurangnya luas permukaan es di Laut Arktik secara cepat. Juru bicara WMO, Claire Nullis, menuturkan bahwa kawasan Kutub Utara menghangat lebih dari 2 kali lipat rata-rata dunia, dan itu berdampak besar terhadap populasi dan ekosistem setempat.
We always say what happens in the Arctic doesn't stay in the Arctic. It does affect our weather.
Kami selalu mengatakan apa yang terjadi di Kutub Utara tidak berhenti hanya di Kutub Utara. Apa yang terjadi di sana memengaruhi cuaca di berbagai belahan dunia, di mana ratusan juta orang tinggal. Ada sebuah penelitian minggu lalu yang mengatakan bahwa panas ekstrim yang kita alami hampir tidak mungkin terjadi kalau bukan akibat perubahan iklim. Maka jelas ada campur tangan perubahan iklim dalam fenomena itu.
Sejak Januari, para ilmuwan memperkirakan jumlah total emisi karbon dari kebakaran hutan dan lahan yang melanda lingkar Kutub Utara mencapai tingkat tertinggi sejak dimonitor 18 tahun terakhir. Selain itu, mereka juga memperingatkan pencairan es dan permafrost alias tanah beku kemungkinan akan melepaskan gas metana, gas rumah kaca yang sangat kuat ke atmosfer. Nullis mengatakan kepada VOA bahwa gas rumah kaca berdampak besar terhadap infrastruktur dan ekosistem di seantero Kutub Utara.
And it will be very, very hard to reverse because of the
fenomena itu akan sangat-sangat sulit dikembalikan seperti semula karena hukum fisika yang ada. Tingkat karbon dioksida yang ada di atmosfer bumi saat ini akan terus memanaskan suhu permukaan bumi selama beberapa generasi mendatang. Karbon dioksida itu akan bertahan di atmosfer selama berpuluh-puluh tahun.
Sebuah penelitian baru yang terbit dalam jurnal Nature Climate Change memperingatkan bahwa beruang kutub yang ikonik sekaligus menjadi simbol perubahan iklim mungkin mendekati kepunahan pada akhir abad ini akibat penyusutan es laut. Rifan Dwiastono, VOA. Di Filipina, siapa saja boleh mengajukan orang yang mereka nilai layak untuk mendapatkan sepeda. Nah, pemenangnya ini akan dipilih dari orang-orang yang paling membutuhkan kendaraan roda dua itu untuk bekerja. Nah, ide ini dicetuskan oleh seorang remaja sebelum akhirnya ia meninggal dunia. Penasaran seperti apa kisah selengkapnya? Kita simak laporannya berikut ini.
Hadiah sepeda gunung itu diberikan oleh Benjamin Canlas Courage to be Kind Foundation. Dr. Glenda Canlas dan suaminya, Dr. George Canlas, membentuk organisasi amal itu tahun lalu untuk mendorong orang berbuat baik. Ide pemberian hadiah datang dari putra mereka, Benjamin, yang kemudian meninggal pada usia 17 tahun. Banyaknya bisnis yang ditutup menimbulkan gelombang PHK. Di Filipina, ribuan orang kesulitan memenuhi kebutuhan hidup.
It really opened our eyes that there's so much need out there. There are so many stories.
Ini benar-benar membuka mata kami bahwa begitu banyak orang yang membutuhkan. Ada begitu banyak kisah pribadi, orang-orang yang kesulitan, tetapi orang mau membantu. Kami hanya perlu mempertemukan mereka.
Di ibu kota, Manila, sistem angkutan umum yang sangat terbatas memaksa banyak pekerja berjalan berjam-jam di bawah sinar matahari dan hujan untuk pergi dan pulang. Suatu hari, Glenda ingat Benjamin melihat seorang penjual makanan mengendarai sepeda usang tanpa pedal. Ia langsung mengambil uang tabungan untuk membelikan pedal-pedal itu. Apa yang dilakukan Benjamin memberi contoh sekaligus ide kepada Glenda untuk mempertemukan donor pribadi dengan orang yang membutuhkan. Idenya adalah memberi sepeda kepada orang yang layak, tetapi orang itu harus dinominasikan oleh keluarga, kerabat, atau rekan mereka. Setelah melalui prosedur pemilihan dan penentuan, pada 11 Juli diserahkan 27 sepeda untuk membantu mengurangi beban hidup masing-masing penerima. Ronaldo Del Rosario Jr., usia 25 tahun, salah seorang penerima sepeda itu. Ketika restoran cepat saji tempatnya bekerja tutup, ia di PHK. Bermodalkan sepeda pinjaman, ia menjual kue pada pagi hari dan ikan asap pada sore hari. Penghasilannya untuk menghidupi istri dan bayi mereka yang berusia hampir 2 bulan. Tetapi beberapa kali pendapatannya habis ketika sepeda pinjamannya rusak dan harus diperbaiki.
Para sa akin po, hindi po na simpleng bagay po bisikleta kasi...
Bagi saya, sepeda bukan hanya hal yang sederhana. Sepeda bagi saya adalah penopang hidup. Sepeda adalah mitra saya dalam pekerjaan setiap hari.
Meskipun kontes sudah berakhir, nominasi mengalir terus. Yayasan itu mengakui, sementara ada orang yang masih membutuhkan, banyak hal yang harus dilakukan. Karlina Amkas, VOA, Washington.
In case you missed it.
Ya, dan para pendengar Voice of America, bersama kita sudah ada Bapak Hadrianto Tohari. Beliau adalah Duta Besar Indonesia di Beirut, Lebanon. Assalamualaikum, Pak Tohari.
Waalaikumsalam, Eva.
Ya, Bapak, maaf sekali mengganggu di tengah kesibukan ini, tapi kita boleh dapat update terbaru dari ledakan terjadi sekarang ini. Saya dengar ada 1.400-an warga Indonesia di sana, tapi hampir 1.200-nya itu anggota UNIFIL ya, Pak ya?
Iya, betul. Betul. Jadi ada 1.447 warga negara Indonesia yang menetap ya, artinya tercatat dan menetap. Mungkin jumlah yang lain-lain lebih banyak dari itu, seperti misalnya mereka yang bekerja di kapal-kapal pesiar. Itu kan laut Mediterania ini kan banyak kapal-kapal pesiar yang berlabuh dan sebagainya. Itu kru kapal banyak juga orang Indonesia, tapi itu tidak termasuk yang kita anggap sebagai menetap dan tercatat.
Dan ada yang luka kemarin?
Kalau masyarakat Indonesia seperti telah diinformasikan hanya ada satu yang terluka kemarin, NNA itu, yang inisialnya NNA dan sudah kembali pulang ke rumah. Dan ada satu lagi yang luka lebih ringan lagi, seorang perempuan inisialnya I ya. Dan itu kebetulan menikah dengan orang warga negara Lebanon.
Jadi ada dua ya, Pak?
Iya, iya.
Dan keduanya masih dirawat di rumah sakit apa sudah diizinkan?
Sudah pulang ke rumah dan sudah stabil, tinggal pemulihan saja, tapi terutama pemulihan trauma. Sementara di UNIFIL itu memang Indonesia kan negara pemasok pasukan penjaga perdamaian terbesar ya di UNIFIL. Itu Indonesia itu mengirimkan pernah mencapai 1.300 sekian ya. Sekarang tinggal 1.200. Dan salah satunya di kapal perang KRI Sultan Hasanuddin dengan 120 personil dan pesawat helikopter canggih itu. Nah, biasanya itu kapal itu mangkal di bersandarnya di pelabuhan itu. Tapi alhamdulillah kemarin itu pas patroli jadi di Laut Lebanon dan bahkan sedang menuju Mersin, Turki. Sehingga dengan demikian selamat. Sementara kapal perangnya Bangladesh bersandar di situ dan meninggal dua orang yang sedang berada di kapal itu, meskipun kapal tidak sampai tenggelam ya, tetapi mungkin guncangan-guncangan dan terpaan itu ada yang terjatuh, bahkan yang luka itu mencapai cukup berat, dirawat di rumah sakit, kritis, itu sampai 9 orang. Itu kapal perang, kapal punya Bangladesh yang tergabung dalam Maritime Task Force, sebagaimana KRI Sultan Hasanuddin.
Tapi kamp-kamp di mana kita punya UNIFIL berada memang jauh dari lokasi pelabuhan ya Pak ya?
Ya, kecuali yang MTF, yang Maritime Task Force itu cukup jauh. Bahkan sekarang mereka tim kesehatannya bergabung dengan tim untuk penyelamatan dan perbantuan bagi penanganan korban-korban ledakan ini.
KBRI kita sendiri gimana? Mana letaknya Pak? Jauh atau dekat?
KBRI itu jarak tempuhnya itu 8,3 km. Tapi kalau langsung gitu, ditarik garis langsung sekitar 7 sampai 7,5 km. Tingkat kerusakan dari ledakan ini kan sampai terjadi di radius 10 km. Iya. Tetapi KBRI itu selamat dan aman. Hanya terjadi guncangan-guncangan dan hempasan waktu ledakan itu, tetapi tidak sampai menimbulkan kerusakan, bahkan tidak ada kaca yang pecah misalnya. Mungkin karena KBRI itu berada di luar kota Beirut, di kawasan Baabda, bertetangga dengan Istana Presiden Lebanon, dan berada di perbukitan, serta ada hutan yang memisahkan antara KBRI, wilayah KBRI dengan kota Beirut. Jadi ada ditahan juga oleh hutan kota tersebut. Tapi guncangan ketika menjelang terjadinya ledakan itu seperti gempa ya. Sekarang suasana di kota Beirut sepi ya, karena ini masuk hari kedua hari bergabung nasional, juga kembali diterapkan lockdown sejak beberapa hari sebelum ledakan karena lonjakan kasus baru COVID-19 itu sangat tinggi. Baru saja sekarang ini sedang, apalagi aparat keamanan banyak di jalan-jalan karena sedang ada kunjungan Presiden Emmanuel Macron dari Prancis yang memiliki hubungan khusus dan istimewa ya antara Prancis dan Lebanon ini.
Pak Adrianto, kita juga ingin bicara soal si amonium nitrat ini. Apa memang merupakan sebuah hal yang biasa, sebuah material berbahaya seperti itu dalam kapasitas jumlah yang besar sangat sekali ya?
2.750 ton.
Nah, itu ditempatkan di pelabuhan yang letaknya bahkan juga kan di sekelilingnya banyak pemukiman. Ini hal yang biasa emang di Lebanon begitu Pak?
Jangankan kita yang orang luar dan juga awam, bahkan Presiden Michel Aoun kemarin itu dalam pernyataannya menyatakan keheranannya mengapa barang itu ada di situ tanpa jelas peruntukannya dan siapa yang memilikinya, dalam tanda kutip begitu. Dan karena itu maka selaku tim investigasi akan mengungkap hal itu dan akan menghukum siapa yang bertanggung jawab. Bahkan sudah diputuskan para pejabat pelabuhan itu sekarang dikenai tahanan kota, tahanan rumah maksud saya, tahanan rumah. Kemudian nanti akan dimintai keterangan tentang hal tersebut.
Wa ad'ul hay'at al-ulya lil-ighatha ila taktif amaliha li-isra'i mas'in syamil lil-adrar.
Itu memang menimbulkan sebuah spekulasi keberadaan barang itu, apalagi baru saja ada informasi misalnya ternyata Perdana Menteri Netanyahu katanya pernah menyampaikan hal itu di PBB sebagai salah satu titik tempat-tempat penyimpanan bahan-bahan meledak. Tapi yang tidak tahu, oleh karena Lebanon ini berada pada posisi yang sangat berpotensi untuk melahirkan spekulasi-spekulasi, termasuk di dalamnya spekulasi-spekulasi politik. Di Lebanon sendiri perpolitikan dalam negeri cukup hangat. Ya, apalagi Lebanon ini boleh disebut sebagai negara Arab yang paling demokratis di samping Tunisia dan memiliki tingkat kebebasan yang beberapa tingkat di atas negara Arab yang lain. Bukan hanya di satu tingkat, tapi beberapa tingkat di atas negara-negara Arab yang lain. Sehingga analisis-analisis itu banyak dilakukan dan relatif sangat terbuka. Termasuk di dalamnya analisis-analisis mengenai betapa beberapa negara-negara besar di dunia ini masing-masing memiliki proksinya masing-masing. Yeah. Jadi wilayah ini memang wilayah proksi. Dan itu kan seperti bukan hal yang rahasia gitu loh. Nah, walhasil memang berbagai spekulasi berpotensi untuk muncul. Apalagi volume 2.750 ton itu kan bukan sebuah volume yang kecil ya. Itu volume yang besar sekali karena dalam beberapa kasus pengeboman-pengeboman di berbagai tempat yang kemudian ditelusuri oleh aparat keamanan itu kan sering ditemukan misalnya menyimpan amonium nitrat sebesar 100 kg gitu-gitu kan. Ini 2.750 ton, coba bayangkan. Dan di situ lagi diinformasikan sudah berada selama 6 tahun dari 2014. Padahal ada juga yang menghitung dari 2013.
Gitu. Dan sama sekali nggak ketahuan siapa pemiliknya, karena ini kan jadinya gara-gara belum jelas begini, padahal seperti kata Bapak, begitu besar jumlahnya, kapasitasnya, daya ledaknya, nggak ketahuan siapa yang punya, jadi memunculkan berbagai teori konspirasi begitu kan Pak, di antara publik.
Ya, setidak-tidaknya ya berbagai spekulasi, oleh karena pelabuhan ini kan sebuah objek vital bagi sebuah negara, dan itu kan dikuasai oleh pemerintahan negara gitu loh, bahkan saya ingat betul betapa sering kita sering mengadakan acara-acara di kapal perang KRI Sultan Hasanuddin, baik dalam rangka serah terima jabatan, transfer of authority, peringatan-peringatan hari besar, atau selamatan-selamatan dan sebagainya. Itu sangat sering kita mengadakan acara di kapal, dari yang resmi sampai yang tidak resmi, mancing bersama, bakar-bakar ikan dengan para tentara kita. Itu untuk masuk kawasan itu tidak mudah. Jadi untuk masuk kawasan itu orang harus diperiksa dan menunjukkan identitas diri, dan yang lebih penting lagi acara yang akan dihadiri. Jadi kalau kita masuk tanpa ada acara juga akan ditolak masuk ke kawasan pelabuhan itu.
Kita kan belajar dari kejadian-kejadian seperti ini agar tidak terulang juga, terutama di tanah air kita gitu kan Pak?
Betul.
Kita itu kan punya sebetulnya yang disebut sebagai International Ship and Port Facility Code. Tentu ada juga di pengaturan soal boleh tidaknya bahan berbahaya seperti ini ada di pelabuhan gitu kan. Sepakati oleh semua negara ya Pak, nggak cuma Libanon. Maksudnya Indonesia juga tentu mematuhi aturan itu kan?
Ya tentu saja. Apalagi kita tahu bahwa perairan Libanon ini kan perairan Mediterania, di mana yang mengelilingi laut ini kan dari negara Asia, Afrika, kemudian Eropa kan. Di sebelah utara Eropa berjejer dari mulai dari Turki, Kroasia, Siprus, ya Siprus, Turki, Kroasia, Hungaria, terus sampai Yunani, Spanyol, Prancis di sebelah utara, di selatannya ini Libanon, Israel, kemudian Mesir dengan Alexandrianya, Aljazair dan sebagainya. Ya tentu standarnya pasti standar pengamanan dan konvensi-konvensi internasional yang biasanya lebih kuat dan lebih ketat ya, dan itu juga menimbulkan pertanyaan keberadaan barang itu. Dan sebetulnya dari sudut wilayah ini kan juga sangat kecil, nggak sebanding itu kalau dibandingkan dengan wilayah lautan atau pantai Indonesia yang pulaunya begitu besar jumlahnya. Walhasil mungkin peraturan-peraturan perhubungan laut atau pelabuhan, peraturan yang terkait dengan pelabuhan, oh, itu jauh lebih kompleks di negara kita, karena di negara kita ya ada ribuan pelabuhan besar dan kecil. Di sini praktis ya cuma satu itu, yang lain-lain itu bahkan tidak begitu berfungsi seperti pelabuhan di Tripoli atau di Sidon ya. Pintu masuknya itu ya di sini, di pelabuhan Beirut ini. Oleh karena itu negara kita jauh lebih penting, oleh karena ya jauh lebih kompleks dari sudut panjangnya wilayah pantai serta luasnya ya, pantai yang kita miliki dan jumlah pelabuhan yang jauh lebih banyak. Sebagai salah satu objek vital memang harus jauh lebih hati-hati dengan cara menerapkan semua protokol pengamanan di lokasi-lokasi objek vital.
Baik, terima kasih sekali Pak Hadrianto. Semoga kita semua selamat ya Pak ya.
Amin. Ya, terima kasih.
Masih bersama kami berdua, Dania Iman dan Rifan Dwi Astono di VOA This Morning. Siaran kali ini diproduksi oleh Madeoni, Jimmy Manan, Isa Ismail, dan Puspita Sariwati.
Simak terus VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Cek juga situs kami www.voaindonesia.com untuk mengikuti perkembangan berita terbaru atau
follow juga akun VOA Indonesia di berbagai platform media sosial, Facebook, Twitter, dan Instagram, dan juga YouTube untuk bisa menikmati konten-konten digital VOA Indonesia ya.